Og det som vi har felles, som ligger i utviklingsplanen for Campus Gjøvik, det er tverrfaglighet, det er simulering som metode, og det er digitalisering. Og så har vi tre sånne der fagområder, informasjons- og cybersikkerhet, bærekraftige produkter og vareproduksjon, og så er det der vi mest hører hjemme, morgendagens helse- og omsorgstjenester. Og da tror jeg rett og slett at jeg skal avslutte, og så, jo, Maren, jeg gjør det, for dette tror jeg var nok om det, så kan du jeg trenger ikke å gjennomgå denne utviklingsplanen vår, vet du. Nei. Neida, så kom igjen du. Takk.
Det er jo sånn, når det er flinke talere, da går tiden fryktelig fort. Så nå er det egentlig ikke mer tid igjen, men jeg tenkte jeg skal si to ord, og så skal jeg si litt mer på møtet som vi skal ha etterpå, så da skal dere få bli litt bedre kjent med oss. Men jeg har lyst til å akkurat bare ta opp tilfellet noen som ikke vet hva Senter for omsorgsforskning er, og ikke skal være med etterpå. Vi er et senter som er opprettet av HOD, for å drive kunnskapsutvikling for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi har et tredelt mandat som handler om å utvikle kunnskap, formidle kunnskap og samle kunnskap. Vi er et nasjonalt nettverk, og her er det masse prikker og ulike farger, for vi jobber tett sammen med utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Det betyr at det er ansatte i Senter for omsorgsforskning som er litt spredd utover, i tillegg til vertsinstitusjonene ved rest, der Senter for omsorgsforskning bor. Så vi er finansiert, vi får en liten basisfinansiering over statsbudsjettet, så spytter vertsinstitusjonene noe i, men i all hovedsak så er vår forskningsaktivitet eksternt finansiert. Så litt sånn kort, hva er det vi gjør? Her på Gjøvik så har vi valgt å ha fokus på fire områder. Vi jobber med utviklingstrekk, så i stor grad handler det om analyse av registerdata for å se hvordan disse tjenestene utvikler seg, og hvordan ulike typer satsninger og tiltak virker inn på tjenestene og dets utforming. Så jobber vi med samskaping av tjenester, som handler om, det er jo en av løsningene for fremtiden, hvordan tjenestene i større grad samskapes både sammen med brukere, men også sammen med frivillige og andre aktører som virker inn i tjenesteproduksjonen. Så jobber vi med kvalitets- og kvalitetsarbeid, som jo ligger veldig tett på pasientsikkerhetsgruppen, og der alle vi som jobber med det og er med inn i pasientsikkerhetsgruppen, så her er det en sånn link i link. Og til slutt så har vi en strøm som ser på dette med teknologi i kontekst, og som handler om implementering av nye teknologier i helse- og omsorgstjenestene. Og i tillegg så jobber vi mye med veiledning og undervisning, først og fremst overfor utviklingssenterne, men også direkte mot kommuner, litt inn i utdanningene. Og så har vi vært med i denne forskerskolen for kommunale helse- og omsorgstjenester, som nå er litt sånn i omforming, men som har vært en viktig plattform for forskning i disse tjenestene. Og så har vi stort fokus på formidling. Vi har tidsskrift for omsorgsforskning, det kjenner kanskje flere av dere til. Og det er veldig gøy nå når man går på Oria og søker liksom på noe som har med kommune eller omsorg eller tjenester å gjøre, så er veldig, veldig mange av treffene er artikler fra tidsskrift for omsorgsforskning. Så det er et mye brukt og mye lest tidsskrift. Så har vi omsorgsbiblioteket, som er vår hovedplattform for å samle. Der samler vi relevant kunnskap, og vi skriver oppsummeringer. Den ligger som en del av helsebiblioteket.no. Vi har en rapportserie, og vi har nettside som akkurat nå er ny, omsorgsforskning.no, så den vil jeg anbefale å ta en titt på. Og der ligger også vår digitale årsmelding, som man kan se på, der man får litt mer inntrykk av aktiviteten. Så det var en sånn lynintroduksjon, og så skal jeg gå litt mer i dybden senere i dag.
sist. Vi
må da.
Kan du...
No, det er bare det at det blir streamet. Fagmøtet er i dag i Skjer streamet til Stavanger. Vanligvis så streamer vi hit. Og hvis ikke vi snakker i mikrofonen, så er det veldig vanskelig for andre å høre, vil jeg tro. Så da har vi kommet til keynote-sesjonen. Det jeg gleder meg veldig mye til. Og det er to veldig gode talere som skal få lov å presentere seg selv og hva de holder på med. Først så er det Patrick. Jeg vet ikke hvordan du sier navnet. Bors? Bors. Og du jobber her på NTNU, og vi skal få vite mer om cybersikkerhet. Og det, tenker jeg, er et område som vi ikke har jobbet så mye med, men som vi virkelig burde jobbe med, og som kan få enorme pasientsikkerhetskonsekvenser hvis ikke det blir håndtert skikkelig. Så tusen, tusen takk for at du har sagt ja til å snakke. Så du har 20 minutter, og jeg sitter her og viser når det er sånn 2 minutter igjen, eller noe sånt. Du skal... I will make sure you see me. Ok, tusen takk.
Ok. Ja, hei. Jeg ble spurt for å ha det på norsk. Jeg er opprinnelig fra Nederland. Men jeg gjør det litt vanskelig for meg. Jeg har øvd på norsk, men nå skal jeg ta det på engelsk, om det er greit for dere.
Ja, ja, ja.
Ok. Presentation about... information security, cybersecurity, potato, potato there. Healthcare and cybersecurity, keeping the patient and their data safe. Very quickly about me. Originally from the Netherlands, I got a master and a PhD in mathematics, discrete mathematics to be precise. Worked for almost 10 years at the Dutch government in the area of cryptology. And then June 2005, I moved here to Norway, started working at Gjøvik University College back then, and now NTNU, in the area of biometrics, specifically behavioral biometrics, or, if you don't like the word biometrics, behavioral analysis. Two main topics that I'm currently working on is contract cheat detection in exams, trying to find students that are trying to cheat by having somebody else write their exams, and cyber grooming detection in chat rooms, so following an online conversation, and then trying to find a sexual predator. And I'll come back to that that last one also. But first, my job in the Netherlands. My job in the Netherlands was in this building, and I'll probably have to use my mouse. There. Can you see? There's nothing there. There's nothing there, maybe. No. Anyway, there are two access roads to the building I was working in. I was working for the Dutch government. We had to work with a lot of secret classified documents, confidential classified documents, everything. So we had two access roads. There was a big fence, fencing them off. Once you got past that, you could get into the door, into the building with an access card. There were guards sitting there. In the beginning, there was a public area. And then to get further into the building, you again had to use your access card and everything. On the top side, there is also an access road, again, with a fence and a tourniquet when you get in, where there was one person allowed to pass. Reason is that, as I said, there is a lot of confidential and secret information being processed in this building, and we need good regulations for that. All of this was built to keep people who were not supposed to be there out of that building. Yeah, the green around it is not grass, it's actually it's water. Not so clean water, but it's water. That was, in my opinion, a secure building. That's what I thought it was, a secure building. Fast forward to, I think it was February this year, I was in Trondheim, I was talking to two students who were in this grooming project, and we were going to talk to, now I have to look, Svein Øverland, and he is, and I have to read this, Leder of National Eenheid for Rechtspsychiatrisch Sachkundigheid. He was working in this building. We were going there to interview him. I said, yeah, come and visit me. I'm in Sicherheitsbeget. I know what that means, right? There is a lot of secret information inside that building. And I came there, and actually what he said was what they have in that building was, amongst others, the criminally insane. And so it was, Sicherheitsbeget was meant to keep people in instead of keeping people out. So a different perspective on security. But security anyway. The reason why there is often a difference in terminology is because sikkerhet in Norwegian has two different meanings in English. So we have information security, informationssikkerhet, and we have pasientsikkerhet, patient safety. So English is distinguishing between security and safety, while the Norwegians, yeah, they have a single term for it, often leading to some kind of yeah, misunderstanding of each other. Patient safety, whenever the person is involved there, whenever we are trying to make a person better, I don't know anything about that. That's your area. I will talk about information security. Yeah, keeping the information about the patient safe. So quick course, Security 101. Security has to do with CIA. Not Central Intelligence Agency, but confidentiality, integrity, and availability. The three pillars for all ways of keeping information secure. And I'll say a bit about that. I will explain all these terms. I'll keep this very low level here. And one of the common techniques we use for this is crypto, and I will go a bit into that also. But what I want you as a takeaway from today is that there is some differences in when we talk about security. Confidentiality is different from integrity, is different from availability. So let's start with the most important one, confidentiality. Information of or about a patient is only available to those who should have access to it. My medical record, my fastlege, he can get access to that. When I'm there, he can look at that. He should have access. My neighbor should not have access to that information. Should be kept confidential for him. But when I go to the hospital and need an operation, the doctor there should also get access to that. So only people who should have access to the information should indeed get that. And how do we do that? Well, there is, first of all, this encryption. We use crypto to protect the information. I'll say a bit more about crypto in a minute. That is both data in transit, so when it's being sent from one place to another, or data in rest. You could say when it's being sent from now to then, when it's stored somewhere. Both in transit and in rest, data should be confidentiality protected. Then authentication, and you all know what authentication is because you use your fingerprint on your phone or you use a password on your laptop. Authentication is a mechanism that we will use to actually check if somebody is allowed on a system. And then there is authorization, it's not on this slide, authorization, actually when somebody has gotten access to a system, we also have to check, has that person a right to this particular information? Yeah, in terms of the hospital again, the doctor that is treating me there, he's authorized, after he has authenticated himself, he's authorized to get in that information. Another doctor at a different department there, or different section there, is maybe authenticated on the system because he also needs information from that big system, but he is not authorized to access my information if I'm not his patient. And then audit is more or less a fancy word for keeping a log file and checking what everything if everything is going as it should be, so we can check that afterwards. So that's confidentiality, making sure that the information is only available to those that should have access. And we have integrity. Integrity is that the information about or over a patient is correct and protected against deliberate or accidental alterations. Obviously, there will be alterations in my medical file. Yeah, there will be when I go to the fastlege or to the hospital, there will be added information there. But what we don't want is that if at some point it says I need 3 pills per day, that somebody can change that by accident or deliberately to 1 pill per day or 7 pills per day. Yeah, the information should be correct. This is completely different from confidentiality, obviously. And sometimes we have information that is confidential and the integrity protection. But sometimes integrity protection can be the only needed information, a needed mechanism, where we don't need confidentiality. I will not go too deep into that because of lack of time. Again, for integrity protection, we again use crypto, a different form of crypto now, and I will see if I get allowed to talk about that or if time has run out. But again, when information is being sent or when information is being stored, we have to protect the integrity, making sure that our medical files are not altered with all kinds of consequences. I once actually had a knee operation on my right knee, and just before the operation, a doctor came, checked with me that it was indeed my right leg, and put a big cross on that. Never saw that before, but you can understand that it is needed. CIA, the third one, was A, availability. And the good old availability means that the information about the patient is available when needed. Yeah, in the good old days, when I went to my Fastlege, he had this paper file on me, and then whenever I came and he could look at it and say, oh, yeah, this is something old or this is something newer, he had all the information about me. Then when I had to go to the hospital, obviously there was a problem because that information was, in my case, stored in Kopplege Center and the hospital was in Jøvik. Yeah, and then how do we get that information from there to there? Nowadays, everything is stored online. Yeah, and there will be some central system where any doctor who needs access and who can authenticate itself and has authorization will be able to access that information. But that opens up to a completely new set of attacks. Now I have a central repository or central repositories, multiple, where that information is stored. And now what if, in the old days, in paperwork, a hacker couldn't do a lot. But now a hacker can attack a system. Yeah, and there are recent examples of that, where, for example, they launch what is called a denial of service attack. They're sending a lot of information to the location where that information is stored. That server gets overloaded, and nobody can access the information anymore. Availability is broken. That were the three pillars of all of information security, confidentiality, integrity, availability. All of those are available also in crypto. And when I talk about crypto, can I ask who has crypto? Anybody? Well, I'm talking about crypto coins. See, people have crypto. That's not crypto. That's crypto coin. I get often asked, hey, do you have crypto? Crypto, I don't have crypto. They mean crypto coins. I'm not talking about this. This is a slide I use also for my students, Crypto 101. And I will focus on confidentiality. And there are a number of terms that are important. There is plain text information, the information that we all can read. Yeah, hello world. We all know what that means. And there is ciphertext. Those are the two important things. Ciphertext is the same information as we have in the green box, except we have done some, let's say, mathematical transformations to that such that whoever sees that now cannot understand it. Yeah, nobody can see that hashtag percentage GUIU, that comes from Hello World. How do we do that? How do we go from one to the other? There is what we call an encryption algorithm. That's the mathematical description, the mathematical process. Yeah, we take the plain text, the real information that we can read, we process it, we mingle it, we mingle it in some way, and then out comes a ciphertext. And we mingle it in a particular way such that we can also demingle it. Yeah, so we can have a decryption algorithm, which is the opposite of the encryption algorithm. And the decryption algorithm can take again my ciphertext, undo what the encryption algorithm has done, and then end up with the same plain text again. Encryption and decryption algorithms are often not secret, so everybody could do this. But there is one thing that we have, and that's called a shared secret key. And that shared secret key is what it is. It is secret. Nobody else has it except the people who share it. So if I want to send you a secret message, you and I will share a secret key. The others don't have that key, and hence I can do this. I can do the encryption because I have the key. You have the key, so you can do the decryption. Nobody else can do that. We're all smart people here, so let's have a test. I can tell you, the encryption and decryption algorithm aren't secret. I told you that. The key is secret. My encryption algorithm is shifting each letter in the alphabet a number of positions forward. And then that will be, and I do that per letter in the plain text. And then I get my ciphertext. So the decryption algorithm will be shifting every letter of the ciphertext a number of positions back. Yeah, so if that number would be 3, then an A would become D, and a B would become E, et cetera, et cetera. And only the persons who have the secret key know actually how much everything should shift. And in this case, I will not sit and wait until the first one has the answer. I grouped everything in groups of 5 letters. That's common. I shifted everything 2 letters in the alphabet. Yeah, so an A had become a C and a B had become a D, etc. So if you want to decrypt this, you have to shift everything 2 letters back. So the Q 2 letters back is an O, and the J 2 letters back is an H, and then Y becomes L, etc. And so this is the plain text. The grouping in groups of 5 is just to make it more readable. Yeah, this is still not readable, but if you put the spaces in the right position, then you get that. Clearly, this is not an algorithm you should be using. There are just 25 keys. The A key, the zero shift is not doing anything. But I will give you also, and do I still have time?
4 minutes.
4 minutes, that's more than enough. I brought some keys with me, actually. And I need 5 volunteers that I will appoint. That's a strange concept of volunteer. This is a shared key. I've used that shared key already, and I will give that to a particular person. And I have more keys. And I apologize for any gender incorrectness. We'll get to know that in a second. So, we have 5 people in crypto. 2 very famous people are Alice and Bob. Any article shares Alice and Bob, and so we have Alice here. We have Bob up here. There you go. And then we have, who else do we have? We have Carol. We have Dave. And then we have Eve. So I'll keep you busy so you can't watch your watch. And so I made a ciphertext. I shared the keys. I just did that. I have a ciphertext for, who was Alice? You are Alice, yeah. Yeah, I wanted to share something with you, right? And they are not allowed to know, but so it's confidential. And I encrypted that message. And that encrypted message is, I'm not even trying that. T-U-R, V, et cetera, et cetera. Yeah, it's finished. and now, in principle, Bob was there. There is a post-it in there. You could see if you can find this word in your key. Yeah, and so Bob, there's Bob up there. Can you find that? The other ones can start looking already. So. I can tell you the answers, no. Ah, I knew that. How about Carol? Yeah.
No.
Yeah, if you try to look it up, that word you'll don't find in the German-Norwegian dictionary. Dave.
No.
Yeah, and Dave actually looks like that, and we'll just see in a second why. How about Eve? And in crypto, Eve is always the evil person, the eavesdropper. So, yeah. Yeah. So let's go to Alice. Alice, I guess you can find it. There is a post-it there at the page where you should be. So I did some forework already. Yeah. What is it, Alice?
Cigarette.
Look, there, cigarette. Well, I'm not joking. Yeah, this is Finnish Norwegian dictionary. Yeah, I could have used the same algorithm looking up something in a dictionary for all the other ones. Yeah, and I would have gotten these ciphertexts. So the same plain text with a different key will give a different ciphertext. And now you also see why Dave is looking so puzzled. So he has, I actually forgot what it was, a Bosno, an Arabic or something like that. Arabic dictionary, so. Very quickly, if you allow me, that was symmetric crypto. We have the same key. There is also a concept of asymmetric crypto, and the asymmetry is in the difference of the keys. So I use a different key for encryption and a different key for decryption. And how can I make this visible? This is my public key. Yeah, and the private key, so there is a public key and a private key in this case. The private key, the one I keep to myself, is this key, and the public key is the padlock, and this is how I encrypt. You write a message, you put it in the box, and you put the padlock on it, close it, and nobody, even including you, who just did that, can access that information again. Except me, because I have the key, I can open the padlock and look at the information. And this is the very last slide. We're not the only one thinking about patient safety and cybersecurity. It's a combination. Other people are thinking about that too. I can share these slides with you if you want the link. Okay, thank you very much.
Thank you so much. Christian,
how
you organized
a
gift
for you? Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.
We can probably encrypt and decrypt.
I will. I can. There is another algorithm called hashing, yes. And then you can't get back. And I guess that hashing applies here.
Lock it for your family, no access.
Yeah, yeah, yeah.
Thank you very much for your talk. It's really interesting for us. We have time for one question or two, are you available after?
At 12:00, I have cake, but otherwise, I'm available. We won, I should say this, we won Jøvik Innovationspris. Sorry, couldn't.
Then you have to come and present yourself.
Yeah. Yeah.
Just one quick question, because now we have a two-factor login system and all probabilities authenticator, and it goes for everything. And with the bank as well, you know, the bank ID we have, it goes for literally anything to do with work as well. Isn't using that same key for literally everything you access at risk?
Two-factor authentication is based on the fact that you have two things to authenticate yourself. So probably a password or something, and then you need to have access to your phone. So the other factor is access, possession of a particular token, your phone in this case, that will then also send a signal, yeah, this is the right person. So using your phone for everything, is that a risk? Not a risk in the sense that it is your phone and you have it always with you. Yes, it is a risk in this particular case because I could clone the SIM card in your phone. Independent of that, having two-factor authentication is always much, much better than having a single-factor authentication. Yeah, but it is a risk up to some level, yeah.
I have an additional gift for you. And applause for you and the prize you won. Thank you very much for coming. And our next speaker is Anne-Gert. And I'm really delighted to... Sorry. I can jo snakke på norsk nå. Veldig kjekt du vil komme, Anne-Gert. Og du skal plugge I din PC. Kommer fra Universitetet I Oslo, opptatt av, du på farmasøytisk institutt, tror jeg. Og jeg husker veldig godt når du var opponent for Christian sin avhandling, og det var digitalt, og det var en veldig fin event. Da det jo veldig hyggelig å treffes, og den jobben dere gjør I Oslo på knyttet til hendelser og farmasi og medikamenthåndtering veldig spennende for oss. Så jeg gleder meg til å høre på innlegget ditt, så vær så god, så skal du få denne.
Tusen takk, og tusen takk for invitasjonen til å komme hit til Gjøvik I dag. Ja, Anne-Gert Granås jo da professor både på Farmasøytisk institutt, Universitetet I Oslo, og så har en bistilling på Nasjonalt senter for e-helseforskning som ligger I Tromsø. som jo kanskje på størrelse med skjer, cirka 70 ansatte, tenker jeg, som jobber der og litt rundt omkring i landet. Og så jeg også tilknyttet forskningsgruppen PharmaSafe på mitt eget institutt i Oslo. Ja, jeg fikk utfordringer fra Christian her til å snakke om digitale løsninger møter virkeligheten, og min virkelighet er jo da et legemiddelperspektiv, i alle fall i dag. Det har skjedd veldig, veldig mye innenfor legemiddelfronten, hva skal jeg si, de siste 20-25 årene når det gjelder digitalisering. Faksmaskinen i midlertid, den lever da i beste velgående. Så når jeg tar imot 100 farmasistudenter hvert år i august, så må jeg fortelle dagens generasjon av unge 19-åringer, det finnes noe som heter faks. De har hørt om telefon, men faks, da har de faktisk faks. Snakker vi om flaks eller faks, ikke sant? Dette er en nyhetssak fra bare noen siste uker, der et legekontor har sendt printet ut fra det elektroniske pasientjournalsystemet. Printet ut på papir en liste over legemidler som pasienten skal ha. Legg det i en faksmaskin. Er det noen som her som ikke vet hva en faksmaskin er? Raise your hands. Nei. Alle visste det. Det er ingen under 25 her i dag. Og fakse den da går til apoteket. Eller til hjemmesykepleien. Og da tar i hvert fall apoteket de papirene som da kommer ut, og legger de inn i sitt datasystem. De snakker ikke sammen. I dette tilfellet så har det forsvunnet et ark. Ingen har helt tatt skylda for det, men det siste arket, det var flere ark, det siste arket med, fra legemiddelista kom ikke gjennom frem til apoteket. Og den pasienten var et legemiddelperson da ikke fikk, og ble alvorlig syk. Det kunne endt i dødsfall. Så der er vi i dag. De digitale løsningene møter virkeligheten. Hvert år så er jeg også på Apokjeden Distribution med mine studenter på multidosefabrikken de har der, og NMD. Det er en voldsom digitalisering av hvordan man pakker legemidler i stedet for å ha det i dosetter. Det er super sikkert, og så opererer man parallelt med faks-systemet. Sånn at her er det en, ja, det er en del paradoks, rett og slett. Minner alle om Medication Without Harm, WHO Global Patient Safety Challenge. Der hadde man et mål i 2017 om å redusere eller halvere alvorlige skader forårsaket av feil i legemiddelhåndtering innenfor 5 år. Nå er vi her, folkens. I dag er vi her. Har vi halvert det? Det har vi faktisk ikke. Et par bilder her fra min verden, Federation of International Pharmacy, men vi jobber, alle helseprofesjonene jobber med digitale utfordringer, ikke sant? Hvordan skal vi få til en mer sikker legemiddelhåndtering? Et par slide fra min, jeg skal ikke si mye om min forskning i dag, men vi har forsket på meldetjenesten for avvik i sykehus, melde.no, ble dessverre nedlagt 2019. Vi har datafiler fra 2016 og 2017 og har hatt mange medieoppslag. Veldig mye nytte av å samle den type data. Virkelig gå i dybden på det som gjelder pasientsikkerhet. Per i dag, når det står her, så har ikke vi lov å bruke den filen. Vi venter på muligens en ny tillatelse fra helsedirektoratet. Men hvis de sier nei nå for sommeren, så delete. Da er den fila borte for alltid. Ut av Norge, ut av verden. Det er bare vi som har den fila igjen. Så det er liksom, når vi jobber med pasientsikkerhet, så er jo data er jo gull. Tilgang til gode data er virkelig gull. Vi har fått nye spørsmål fra Direktoratet for e-helse. Er det noen, vi har 3500 legemiddelfeil. Er det noen av de her feilene som kunne vært unngått med gode digitale løsninger? Det får vi per i dag ikke lov til å gå inn og se ennå, før vi har fått svaret på om vi får lov å beholde filene. Men sant, det er, hjelper det å innføre digitale løsninger? Det vet vi faktisk ikke før vi sammenligner det. Jeg trakk frem, jeg skal si et par ord nå om hvorfor jeg på en måte står her i dag og snakker om digitalisering. I 2018 så etablerte vi i samarbeid med flere aktører et forskernettverk for digital legemiddelhåndtering. Og vi har startet under korona i 2020, og vi har til nå hatt over 40 webinarer om digitalisering og legemiddelhåndtering. Vi har også hatt to paneldebatter på EHIN. Og det som har vært interessant med å jobbe så tverrfaglig og så fra egen kjøkkenbenk, kan du si da, det er jo at vi har virkelig fått innsikt i utfordringer når digitaliseringen møter virkeligheten der ute. Her er webinarene som dere ser fra høsten 2020 og til nå til jul i år. Veldig, veldig mange ulike tema, men det de har felles, det at folk rekker opp hånda sitt, jeg vil gjerne dele våre erfaringer om hva vår virkelighet sier om de digitale løsningene som vi jobber med. De som ser på oss, følger med på de her. Det er leger, sykepleiere, mye ledere og direktører, en god del farmasøyter, mange rådgiverstillinger og også arkitekter, drift- og systemutviklere. Så vi har jo ringt noen, eller blitt oppringt noen av de som er bak de systemene som helsepersonell bruker. Hvem er det som drifter det? Så jeg ringte og sa, hvorfor er det? Hvorfor følger du meg på det her? En sånn enmannsfirma, eller sånn små firma, ikke sant? Sett i en garasje og oppfinner og driver med innovasjon. Hvorfor følger dere med på de her webinarene våre? Jo, de skjønner liksom ikke hvor vanskelig kan det egentlig være å få de her tablettene og kapslene og salmen som er ferdig produsert, og bare gi de til folk. Altså, men hvor innviklet er det? Vi skjønner ingenting. Så kan vi prøve å lære litt av språket til dere som er helsepersonell, eller som er liksom in the sharp end. Vi skjønner liksom ikke hvor skoen trykker. Og derfor følger de med på de her webinarene da også. Får vi mye gode innspill der da. Jeg har prøvd å summere litt de her 40 webinarene. Hva er det går, ikke sant? Hva er det vi har sett på? Bruker vi litt tid på denne sliden? Jo, det er mye på feilmedisinering, både i sykehus og i hjemmetjenesten. Og så er det her med at legemiddellistene, de blir aldri helt korrekt. Hvem er det som setter på den siste riktige legemiddellista, den oversikten her? Da jobbes det intenst, det brukes masse tid, og det skjer mye feil og avvik. Så er det mange journalsystemer. Helsetilsynet hadde for 2 år siden et webinar hos oss. På samme sykehuset så var legemiddelopplysningen om en pasient var faktisk lagret i opp til 7 ulike systemer innenfor samme sykehuset. Et å bli sprøa. Det er mye mer arbeid, det tar tid, og det krever mye opplæring. Og så er det her med at prosedyrene og arbeidsprosessen som man har allerede etablert gjennom mange hundre års erfaring, så tenk på bildene du visste her, Kristian, ikke sant? Mye, mye tradisjoner. Der stemmer ikke kart og terreng lenger, ikke sant? Når man får nye digitale systemer, så krever det en annen type arbeidsflyt, for eksempel innen lukket legemiddelsløyfe, skanning av armbånd, skanning av legemiddel, så passer ikke arbeidsflyten lenger til det man har. Mye manuelle overføringer, det har jeg nevnt. Og det her med samstemming, det er nødvendig, men det er vanskelig å få til, for vi jobber litt i samtid, og så jobber vi litt på ulike tidspunkt. Så det er vanskelig å finne liksom, en sånn type tverrsnitt, at nå er det her som gjelder. Beslutningsstøtte er det mange som savner, og spesielt fastlegene sier jo selv at de har fått det veldig mye bedre systemer de siste årene. Bare de siste årene er journalsystemene blitt mye bedre. Men å få til en god beslutningsstøtte for forskriverne, det sliter vi med. Og hvordan pasientdata man da faktisk skal forholde seg til. Nummer 9 her, Anne Moen, professor Anne Moen på Universitetet i Oslo, har jo fått 200 millioner kroner i et svært EU-prosjekt for å se legemiddelinformasjon til pasientene spesielt. Hvordan ser den ut, og hvorfor er den ikke mulig å få den tilpasset bedre til den enkelte bruker? Og det betyr for eksempel at alt som har med graviditet og amming, det er jo helt irrelevant for de aller, aller fleste. Alle menn, alle de som ikke driver med det her, ikke sant? Hvorfor kommer den informasjonen fram? Hvordan greier vi ikke å skjalte ut eller å skreddersy mer pasientinformasjon, så du slipper å lese gjennom alt som ikke er relevant for deg selv? Og så det siste her er det med at vi har jo mange tilgjengelige helsedata, men vi bruker det ikke godt nok. Jeg ser til det da Camilla Stoltenberg blant annet, at vi, her har vi mye gull, men vi utnytter ikke godt nok de helsedataene vi har her i dag. Jeg prøvde å sortere litt her, altså mulige løsninger som er presentert blant annet gjennom denne webinarskjeringen. Dette i blått er jo veldig sånn detaljerte greier. Da setter vi 45 minutter og grev oss virkelig ned in the nitty-gritty details. På lukket legemiddelsløyfe, på strekkodemerking, på legemiddelkabinett, hvor man lager legemidlene, en dose av digitale legemiddeltraller og så videre. Så det jobbes mye i sykehusene, da vi også ser at innenfor samme region, for eksempel Helse Sør-Øst, så velger man forskjellige løsninger mellom forskjellige sykehus. Kanskje er det lurt, kanskje er det ikke lurt. Men man jobber veldig sånn parallelt, men samtidig litt sånn ut av takt. Og det er vanskelig å si, er den ene løsningen bedre enn den andre? Så jobbes det mye med svart her, regionale standarder, e-kurver, digitale legemiddelflyt. Og så har vi jo fått i rødt her en del tiltak, en del initiativ. Helseplattformen, den har alle hørt om i Helse Midt. Kjernejournal, pasientens legemiddelliste og multidosepakket legemidler. Og vi i min forskningsgruppe har forsket spesielt mye på multidosepakket legemidler. Den bruker samme plattformen som den pasientens legemiddelliste bygges på nå. Den testes ut i Bergen akkurat nå. Der man skal prøve å bli enige om en samstemt liste. Og der har vi jo gjennom forskning sett at når man har forskjellige lister mellom lege, hjemmesykepleie og apotek, mellom de tre listene er det ca. 65% overlapp over hvilke legemidler du står på. Men når vi får en felles liste, elektronisk liste, alle den som pasientens legemiddelliste er, så får vi ca. 95% overlapp, så det blir bedre. Men det er også mye, mye mer jobb med å holde oppdatert. Mellom både apotek, hjemmesykepleier og ikke minst legene. For det blir oftere, nå vet du faktisk hva du står på. Skreddersydd legemiddelinformasjon har jeg nevnt. Og så er det jo mye buzzword da, men det her med maskinlæring og beslutningsstøtte, at kanskje noe sånn mystisk, nesten som en sånn noe magi, et eller annet chatbox ikke skal fortelle at det er det her som er sannheten. Og du stopper bilen, du holder på å få hjerteinfarkt, ikke sant? At det kommer noen sånn varsel. Ja. Så, tenkte jeg skulle gå helt i the nitty-gritty detail. Vi har et samarbeid med Vestvågøy kommune i Lofoten. Der var jeg i september i fjor ute og så på virkeligheten, møte da legemiddelhåndtering. Her er det multidose poser som er da, og så var jeg da i to dager, så var jeg, da var jeg på jobbskygging. Så jeg følte da vernepleierne, uansett hvor de bevegde seg, så hang jeg en halv meter bak. Så hadde jeg 10 timer til sammen med observasjon på morgenen, midt på dagen og på kvelden. Og så er det jo ting man lurer på da, for jeg sa at jeg er ikke på tilsyn her nå. Men jeg kommer til å stille masse spørsmål. Ja, det var greit. Ser dere ikke det gjør? De klipper opp multidoseposene som ikke er tatt, og så legger de i den blå boksen der, ikke sant? Den plastboksen der, for det er returmedisin. Jeg har jo jobbet på apotek. Det er lenge siden, men jeg har jobbet på apotek. Ja. Så sier jeg, hvilke spørsmål vil dere ha stilt? Hvorfor bruker du tid på å klippe opp de her og hive de i den boksen? Kan du ikke bare ta all den plastikken, bare legge de i en svær kasse, og så levere den på apoteket? Ja, er det lov? Ja, det er noe jeg har vært lov på de apotekene jeg har jobbet på. Ja, ja, og skru på apoteken tur og hente ut noen til medisiner til den ene av brukerne. Så kommer jeg på apoteket og spør vi, du, er det mulig å bare levere det her? Så vi slipper å bruke tid på å klippe det opp. Ja, selvfølgelig. Vi er jo brent i samme ovn uansett. Og de koster jo penger også, ikke sant, å kjøpe de buksene. Så jeg sa, ok,
Så her har du liksom totalt det digitale, men også her ok, så det ble litt poppet. Da fikk jeg twist når jeg kom tilbake. Da har vi spart den. De har iPads som de bruker, men de fører manuelle lister. Og ikke bare manuelle lister til en pasient, men ulike typer legemidler og legemiddelformulering, om det er salver, inhalasjonspreparater eller dosetter, som de dog har i tillegg. Så de aller fleste som hadde multidose, hadde dosetter ved siden av til behovsmedisiner. Så kjører to parallelle systemer. Ja. Og det er flere grunner til det. En del legemidler kan ikke pakkes i multidose, fordi de trekker seg vann, eller de kan ikke være ute av blisteren, eller at de er for toksisk, eller at det er behovsmedisin, rett og slett. Så det er flere systemer parallelt. Og så snakker vi om brukermedvirkning. Jeg fikk da lov å være med på kveldsvakta der. Det er et boligkompleks for personer med psykisk utviklingshemming, og det var åtte personer som bodde i det komplekset da. Men det er hver sin leilighet. Og da fikk damen, som jeg heter da, damen fikk være med inn og så på hvordan de tok det. Og ser dere her, de 7 R-ene, de henger på medisinskapet inne hos, i de forskjellige leilighetene. Og så ligger det en multidoserull, og så ligger det noen Paracet, og litt passfoto, og batteri og sånn. Men sånn ser det ut, ikke sant? Her er liksom, sånn her ser det ut. Hjemme hos folk og kursen, jeg synes de var veldig dyktige, men jeg tenker også at de beboerne faktisk kunne vært enda mer aktive i å ta legemidlene sine selv. Og fått enda mer frihet, for det er ikke så artig at noen skal komme inn til det og sjekke alt. Så der er det for eksempel mulig at man kunne hatt en multidosedispenser hos mange av de her. Det har vært alt innenfor det de kan håndtere. Så var jeg litt opprettatt av hvor man lagret ting henne. Det var mange forskjellige, jeg var på 3 forskjellige boligkomplekser. Og de følger, det er jo i samme kommun, de har samme rutiner og arbeidsprosessene, men alle 3 boligkompleksene gjorde det på forskjellige måter, som gjør at det er utfordrende å vikariere for andre, hvis det er personalmangler andre plasser. Så det var litt sånn forskjellige måter de hadde lagret ting på. De sa en ting. Hvis vi kan få en ting ut av det prosjektet deres, så vi vil gjerne ha nye medisinskap. Det har de fått. Mm. Og legging av dosetter, ikke sant? Det foregår jo også på lunsjbordet der, så de ønsker seg et medisinrom, et medikamentrom som faktisk var håndterbart. Gode nyheter. Forrige veka, vi hadde jo søkt NFR. Jeg trodde at de hadde lagt meg i hatboksen, hatmailen sin. Jeg tror jeg har fått 15 avslag. Men forrige veka så smukket vi til med 7 millioner. Ja, det var en liten applaus. Og her har vi fra sykepleierne Solrun Holm i Vestvågøy kommune, som vi nå samarbeider med. Det skal bygges nye boliger om få år, og vi skal være med på design og bygge frem et bedre system for legemiddelhåndteringen. I dette tilfellet boliger da, for psykisk utviklingshemmer, men det gjelder jo og kan brukes også i forhold til hjemmesykepleien. Da. Så her er prosjektgruppa. Så det er mange utfordringer når digitale løsninger møter virkeligheten. Jeg tror det er kjempeviktig å være på gulvet og se hvordan dette virkelig blir brukt. Og da stiller vi noe tungt fra både Universitetet i Oslo og Tromsø, og kjempeartig å kunne samarbeide med Vestvågøy kommune for å prøve å få designet sikre systemer og bruke de digitale løsningene de har, blant annet kjernejournal og den type ting. Så jeg har en nullvisjon. Det er ikke den her. Her står det at nullvisjonen for pasientskader, det er kanskje en retorisk skivebom. Her er min nullvisjon. Ingen skal dø av feilmedisinering med legemiddelhåndtering, fordi de er forebyggbare. At folk dør, det er noe en ting, ikke sant? Av sykdom og alt det her. Men ting som vi kan forebygge, det skal man ikke dø av. Og da er jo spørsmålet og utfordringen til oss her da, hva skal telle av innovasjon og forskning, prioritering og endringer for å nå denne nullvisjonen, som jeg tenker er absolutt innenfor det som er mulig å få til. Tusen takk. Oi.
Mulig,
ja.
Kompis på vei hjem.
Ja, tusen hjertelig. Takk for at du kom. Tusen takk.
Veldig spennende å høre.
Ja.
Det har jeg med tid til et par spørsmål.
Ja, jeg glad du nevner om medisinering. Jeg har, det jo noe jeg har tenkt mye på. Vi har, spesielt med Morten Finkenhagen, han jo overlege på helse, Statens legemiddelverk. Og vi har hatt mye fokus på stopp- og startkriteriene. De innspillene vi får fra forskriverne, det at det en for dårlig integrering med deres software på legekontoret. Det jo på legekontoret at de aller, aller fleste legemidler blir forskrevet. Sånn at de savner et bedre, kall det, støtteverktøy, der de får trykke ut pasienter utifra deres egne prioriteringslister, for eksempel at de, om de prioriterer antibiotika, eller om det er vanedannende, eller om det er protonpumpehemmere, liksom den type ting. Så de ønsker seg mer fornuftige pop-ups. Det vi har tenkt, vi setter jo på multidoseforskningen som vi har gjort, vi setter jo på en datafil med 70 000 pasienter. De er polyfarmasipasienter, de bruker i snitt 10 legemidler. Vi kan gjøre en legemiddelgjennomgang, ikke bare en og en, vi kan gjøre 70 000 i slengen. Så det er mulig å bruke type maskinlæring, eller bruke andre kriterier, og si at de her, av de 70 000 pasientene, så har du kanskje 10 000 pasienter som bør ha en avmedisinering, og sende de rådene direkte til forskriver. Så det er når vi har diskutert noe med NSE, Norsk Senter for E-helseforskning, det finnes noe som heter et nettverk, praksisnett, da er ca. 100 legekontorer koblet opp med en sånn boks, og da er det mulig å drive forskning og bruke det i praksisnett. Det styres av Universitetet i Bergen med Guri Rørtvedt som er leder for vårt fall, instituttet der. Da. Sånn at det er mulig å tenke seg av medisinering i mye større skala enn 1 og 1 og 1 og 1 og 1 og 1, for da blir vi aldri ferdig. Så det er mulig. Men da må det være liksom, ja, vilje eller ønske, eller at legene åpner ørene sine for den type systemtenkning. Da. Jeg har tenkt mye på det. Da det svarer på spørsmålet er det.
Ja. Det var på de 10 utfordringene, på den første utfordringen, så sto det jo feil medisineringen, feil i sykehus og kommunehelsetjeneste. Men det sto ikke sykehjem, men det var bare fordi det ikke var dekket i webinarene.
Ja, det er fordi det var ikke dekket i webinarene. Det var ikke at de var utelukket, nei. Så vi har faktisk ikke hatt noen fra sykehjem av presentasjonene. Nei.
Ja. Men kan du si noe om betydningen av dobbeltkontroll når det kommer til digitalisering? Her gjør jo en del ting
ja. Som
selvfølgelig skaper sikre system, men dobbeltkontroll er jo noe som innenfor medikament.
Ja. Vi har Alma Mulak, som er postdokos, men nå har en artikkel der vi har plukket ut 100 regnefeil fra den melde.no. Og da har vi gått spesifikt inn og sett på de tilfellene der det var dobbeltkontroll. Dobbeltkontrollen fanger ikke opp feilene, fordi vi stoler for mye på hverandre. Sånn at dobbeltkontroll er på en måte litt bortkastet tid, for at den ikke er god nok. Men der vil vi med andre tekniske løsninger kunne få til mye bedre dobbeltkontroll, som tar bort den menneskelige faktoren av at vi stoler for mye på hverandre, for maskiner stoler ikke, tror jeg ikke, på hverandre. Ja. Ja. Ja, vi har fjernet den menneskelige dobbeltkontrollen. For den vi... Ja, for det glipp. Det glipp.
Ja. Tusen takk for det.
Ja, takk. Tusen takk. Ja.
Vi har... Neste sesjon er speed-presentasjoner. Så for deg som er på det, så er det ganske... Det blir håndtert av Christian. Han er veldig streng. Så den begynner 12.15, så da er det vel Christian som bare vil line opp the speakers.
Jeg skal kunne line opp the speakers i den rekkefølgen. Sydney, ja. Så de, så tenkte, og de har lyst til å gjøre en studie der de setter opp det de filmer på folk som gjør det. Og de gir de oppgaver der de har lagt de feil. Så sier de bare, men de vil gjøre det ordentlig og vil på en måte få dette satt opp. Og det ganske kule ting som de gjør det. Jeg vil gjerne at vi skal få det til I Norge, så jeg tenker på om jeg snakker med deg om du interessert. Så de jo jobber spesielt innenfor pediatri og har gjort reduer og studier der de kan du si det ikke den effekten jeg tenkte å ha, det koster mye penger. Så, jeg vet ikke om du ikke kjenner til miljøet rundt henne. Hun heller på med medication.
Jeg har lest noen av referanser. Ja. Ja.
Mm. Hun på det Australian Institute of Health Innovation. Det helt slags subsenter I det. Det var 5 senter I det. Så vi har veldig mye samarbeid med deg. Så det kjempeskje å si til deg. Akkurat at de har ansatt på med søk, og de holder på å jobbe inn I sykehuset. Det veldig tett kontakt. Det et område som jeg tror vi skal ha en litt over kapasitet til å skrive ned søkene. Men der kunne vi fått det type søkene til lærbandsformen, som dere kom hvor søkene er på. Det sånne du trenger ikke søke en erfaren marker, det en mulig som mindre ting som har gjort det fort. Internasjonale komparativ studier for hun. Hun har samarbeid både I England, I Australien og I Asia, Japan tror jeg.
Ja.
Så de ville prøve å gjøre litt det samme da.
Og fått med liksom Norge eller Skandinavia
yes.
da.
Ja. Ja. Så da tenkte jeg at det var kult hvis du ville være med inn I det.
Begge sier
ja. Veldig... Jeg tror nok gjort noe med det nå, men de veldig gire.
Ja.
Og den gjør det litt.
Prøv å få til
vi burde fått en
Paris
det hadde vært veldig kult så vi skal med helt søkende det jo så godt april, så før det så går det så jeg får se det med penger
ja takk
fader, det kult,
jeg tenkte at det virkelig de hadde lagt med hatboksen sin jeg har fått så mye håpløse avslag der de som har lett søkende har ikke skjønt det går
Jeg leder et prosjekt som ferdig med å sette Safe Lead til en kvalitetssikkerhet på juristtjeneste. Den søkte jeg også 10 ganger til forskjellige, ikke bare forskning på en måte. Så sa til Karina da, da var hun satt og sa, du må søke en siste gang. Det fint. Nå jeg så det veldig søkt. Ok, jeg skal søke den siste gangen da. Så gikk det. Og det betyr jo veldig mye.
I think just hold it like
That's
this.
What I was thinking. Okay. And I can just use the dime or the point. Do you want me to use the pointer otherwise?
No, just use that.
Yeah. Okay. I have notes on here. So. Thank you.
Klokken her, Siri? Ja. Siri, hun passer på meg. Og det har hun alltid gjort. Men da begynner vi å gjøre oss klare. Da det altså speed-presentasjoner. Det 13 presentasjoner, både fra Stavanger og fra Gjøvik og litt rundt omkring. Åste, hun har jeg ansatt på midten her som min private tidtaker, som dere nå skal få benytte. Når det 30 sekunder igjen, så hever hun flagget, og dere kan begynne å planlegge avslutningen på presentasjonen. Det enkleste kanskje om dere bare holder den slik, så vi slipper å knote alt for mye. Var det noe mer vi skulle si da? Pil til høyre. Ja. Ja. Ja, ja. Jeg tror det bra. Men da ønsker vi velkommen til første deltaker. Det blir litt som et reality show, men Christer?
Ok. Hei, jeg heter... I'm Christy Stallman, and my PhD project is about exploring, elaborating, and evaluating how to best support experienced workers while they transition a new skill into their work practice. It is a qualitative study of nurses learning and adapting ultrasound-guided peripheral venous cannulization. And the first phase is exploration. The research question is, what factors are important to experienced workers while preparing for, transitioning to, and becoming competent in a new work practice? The participants are experienced workers, and this will be explored through questions related to their current and past experiences, such as, what is your working day like? What did you need in the past to learn a new skill? What has helped you and what has hindered you from learning in the past? And this will be explored through individual interviews, and it will result in Article 1. The second phase is the elaboration phase. The research question is, how can a training process best assist the experienced workers' learning process when acquiring a new work practice? Once again, it's hopefully the same experienced workers, up to 40 of them. And the input will be taken from phase one to develop and deliver a training process on ultrasound-guided peripheral venous cannulization for these 40 nurses in a mid-sized Norwegian hospital setting and two nursing home settings. So the training process will be developed and delivered, and there will be observations during the training process. We will be looking at the usage of the ultrasound, the nurses while they're using it, what it looks like, their understanding of the contents of the training process, their interactions between the instructors and the learners, and we will also be looking at the confidence of the learners, and this will result in Article 2. The third phase is the evaluation phase. So before this third phase, the nurses will have 4 to 6 months to use the handheld ultrasound probes in their practice, and then they will come in for focus group interviews after they practically use the ultrasound. And the research question is, how do collaborative and organizational practices facilitate experienced workers while transitioning a new work practice into their existing working environment? I will look at such things as what collaborative and organizational things affect the transition of the new skill into their existing work practice. I will also look at if this skill is being used, why or why not, and what management and other parts of the supportive team did to support or hinder it. And this will be done through focus group interviews and will result in Article 3.
Hei, jeg heter Cecilie Erga. Jeg stipendiat til Knutsa Skjer og Universitetet I Stavanger. Jeg skal presentere mitt doktorgradsprosjekt som heter Learning to Adapt, The Role of Individual and Collective Learning Processes in Pre-Hospital Care. Utvalget I prosjektet det helsepersonell I prehospitaltjeneste som jobber ut fra ambulansebil. I ambulansetjenesten så det en nødvendighet at helsepersonell klarer å tilpasse seg de daglige, eller sin daglige praksis. Arbeidsdagen den preget av uforutsigbarhet med stadig behov for justeringer og endringer utifra hva kontekst de jobber I og hva pasientene trenger for å bli varetatt på best mulig måte. En av de grunnleggende mekanismene for å identifisere og respondere på de behovene som oppstår læring, men forskning på hvordan læring bidrar I helsepersonell sin evne til å tilpasse seg disse behovene begrenset. Formålet med dette doktorgradsprosjektet det derfor å få ny kunnskap om læring I prehospitalpraksis, og hvordan læring bidrar I helsepersonellets evne til å gjøre tilpasninger som fører til sikker ivaretakelse av pasienten. Vi ønsker å identifisere sentrale kontekstuelle faktorer og prosesser I prehospitalpraksis og få en bedre forståelse for utfordringer angående pasientsikkerhet. For å prøve å få svar på dette, så har vi utformet disse forskningsspørsmålene. Vi vil altså vite hvordan bidrar individuelle læringsprosesser til tilpasningskapasitet I prehospitale tjenester, hvordan bidrar kollektive læringsprosesser til tilpasningskapasitet, og hvordan påvirker de kontekstuelle faktorene disse læringsprosessene. Dette vil vi prøve å finne ut av med bruk av kvalitativ metode, bestående av individuelle intervju, fokusgrupper og observasjon og dokumentanalyse. Og data vil bli samlet inn fra de fire helseregionene I Norge. Vi skal gjøre observasjoner I daglig praksis I ambulansebil og på ambulansestasjoner. Intervjumetoden den critical incident-teknikk, hvor vi går I dybden på spesifikke hendelser som deltakerne velger selv, basert på oppdrag de opplevde som spesielt vellykka. Dette skal etter planen bli til 3 studier, som gjør mulighet for å utforske forholdene på tvers av individuelle og kollektive læringsprosesser og de kontekstuelle faktorene. Og resultatene de vil bli beskrevet gjennom tilpasningskapasitetsperspektiv. Der jeg kom til mitt prosjekt nå, at jeg holder på å utforme dokumenter til godkjenning for til sikt, NSD-sikt, og forhåpentligvis kommer jeg snart I gang med datainnsamling. Takk for meg!
Jeg heter Silje Askeland, og stipendiat ansatt I SHARE. Jeg jobber med et prosjekt som har til tema koordinerte og familiesentrerte tjenester for barn og deres familier sett I et resiliensperspektiv. Min første artikkel er en stakeholder-analyse som ser på tjenestene for barn med cerebral parese og deres familier, der jeg skal identifisere hvem det som involvert, hva deres ansvar, og hvordan samarbeidet mellom dem. Bakgrunnen for artikkelen at tjenestene komplekse. Det utfordringer med koordinering og samarbeid mellom aktørene som kan resultere I at tjenestene fremstår som fragmenterte. For å innhente data til alle artiklene så har jeg tatt intervju med barn, foreldre, helsepersonell, observasjoner i ansvarsgruppemøte og gjennomgang av dokumenter. Resultatene de viser at det 42 ulike involverte aktører. Som denne litt, kanskje lille modellen viser, så kan disse defineres i 12 ulike grupper som kommer inn i pasientforløpene på litt ulik tid etter når problemen oppstår, og de gir tjenester ulik frekvens og varighet. Modellen viser også at, eller resultatene viser at ansvar og ansvarsfordelingen kan være uklar. Det er identifisert ulike grader av samarbeid, og den ulike konteksten og reguleringen til tjenestene kan også være en faktor som bidrar til at samarbeid er utfordrende. Tjenestene oppleves også som utfordrende og avhengig av de enkelte sine bidrag og tilnærminger. Andre artikkel ser på tjenestepersonell sine strategier for å tilby sine tilpasninger for å tilby koordinerte og familiesentrerte tjenester. For det om til tross for kompleksiteten og utfordringer, så er det veldig mange situasjoner som hvor tjenesten møter familien sine behov. Resultatene det viser at oppfølgende personell i mange tilfeller strekker seg langt for å sy som en god tjenestetilbud. Dette er rettet mot tilpasninger i familiesamarbeid, tilpasninger mot samarbeid mellom tjenestene, tilpasninger for å kompensere for strukturelle utfordringer og tilpasninger i selve innholdet til tjenestene. Min siste artikkel ser på barn og familie sine strategier for å navigere i helsetjenestene. Kronisk sykdom er en stor belastning for familiene, og oppfølgingen kan kreve store ressurser. Barn og familien sin kapasitet til å navigere i tjenestene og håndtere de utfordringene de står i, er avhengig av barnet sitt funksjonsnivå. Det er avhengig av familien sine ressurser og støttende nettverk, tilgjengeligheten og kvaliteten i tjenestene. Resultatene viser at familiene kan være fornøyd med enkelt oppfølging, men når tjenesten skal ses sammen, så kan det være manglende kontinuitet og helhet. Resultatene viser også at foreldrene legger ned en stor innsats i å kjempe for at barnet deres skal få de tjenestene de har behov for. Det handler mye om å kommunisere, og nå er tiden gått ut. Ja, det var det. Takk.
Ja, jeg kan jo bare begynne. Ja, jeg heter Veslemøy. Jeg skal si noe om et prosjekt jeg har jobbet i de siste, det er vel 4 år snart. Pasienter og pårørendes bidrag til resiliens i helsetjenesten, som er en del av dette RIH-prosjektet, Resilience Healthcare-prosjektet, som Siri snakket om i sted, et av de store prosjektene som har i skje. Det som er formålet med denne delen av RIH-prosjektet, det er å se på hva de ulike aktørene i helsesystemet bidrar med i forhold til resiliente helsesystemer. Når vi snakker om resiliens, så mener vi jo evne til tilpasning, eller til, de tilpasningene som skjer i daglig praksis. Altså, kanskje dere har hørt uttrykket work is done, det å forstå mer av work is done, og hva for noen tilpasninger som skjer for å opprettholde gode tjenester. Og spesifikt da for å se på hva for noen aktører er det som bidrar med hva, under, i hvilke sammenhenger da. Og rett og slett for å få et bedre, mer helhetlig bilde av hva som skjer ute i praksis. Det er egentlig todelt da, det er å eksplorere først og se litt på hva de ulike aktørene gjør. Og da basert på de funnene i fase 1 og etablere eller bygger frem noen prinsipper da, for hva involvering av stakeholderer dreier seg om i resiliente helsetjenester. Det kan dere lese mer om i denne studieprotokollen. Ja, hva bidrar da pasienter og pårørende med? Tradisjonelt så har en kanskje sett mest på hva helsepersonell gjør når en tenker på hva tilpasninger som skjer. Men vi har jo da gått inn I ulike tidligere studier og gjort en meta-analyse, vi har gjort en stakeholder-analyse, sett litt på forskning både I Norge og I utlandet, og ser at det som pasienter og pårørende bidrar med, det kan oppsummeres på denne måten her. Det snakk om å bidra med sikkerhetskritisk informasjon på ulike måter, sykdomshistorie, medisiner, behandlingsregimer. Det overføring av kunnskap og informasjon, dette med å holde den røde tråden I pasientens reise gjennom systemet, på tvers av aktører, tjenester og nivåer I systemet. Det handler om å monitorere, observere og respondere på det som pasienten kan trenge. Spesielt når en kanskje hjemme. De tette hull I systemet, de bidrar med ulike praktiske og kliniske omsorgsoppgaver, og de påvirker ikke minst helsetjenesteprosesser, for eksempel da I forhold til henvisninger, innleggelser, utskrivninger og behandlingsbeslutninger. Og det, på bakgrunn av dette så har vi begynt å lage og tenke oss hvordan disse prinsippene for involvering kan se ut. Og da ser vi at det dreier seg om både pasient, familie, settingen, de involverte helsepersonell, grad av involvering eller kontakter, og ikke minst de retningslinjer som ligger rundt systemet. Tusen takk for meg.
Ja, apologize, I'm not used to talk without using my hands, so it's going to be difficult. And apologize because I won't seduce you, but I will still try to stimulate your curiosity. COVID communication, this is something we all saw, right? I only have one question. Is this effective? Did you feel this communication was good? We had the same question. So what we did, we put together some people in the same room. People coming from risk communication, health communication, media communication. After a month, we understood we were not talking about the same thing. It took us a month and a few meetings. People with risk communication want to talk about trust. That's what they care about. Health is informed choice, facts. Media, it has to be catchy. Otherwise, nobody will look at it. And they were actually right. We looked at the videos made from the World Health Organization and YouTube. And what happens is that all the videos from the WHO have 1% of the visualization of the most popular video on YouTube. They make nice stuff, but nobody cares about. Then we looked at what people care about and what do they want to be told. And this is a very simple picture, as you see. And then we tested videos. We tested to see what works and what doesn't. And the summary of these results is the following. Acronyms are always good, right? To just... You remember this. First, give trust, but still not try not to be boring. Trust has to be there. Human emotions are important, but if you go too emotional, people will understand that. Use narratives, use stories. You give facts, but people will remember stories. And finally, be creative, but not crazy. It's still science communication, right? So yes, if you want a longer date, that's the address, and that was it.
Okay. Mitt navn Hilda, og jeg skal snakke om arbeidspakke 1 I Resilience I Healthcare-prosjektet, som teoriutvikling. I arbeidspakke 1... Så har det blitt utviklet noen forskjellige teoretiske bidrag. Jeg skal vise dere noen av de. For det første så det blitt utviklet et rammeverk for adaptive capacity, som identifisert 10 ulike kapasiteter for resiliens. Og for det tredje så det blitt utviklet et rammeverk for adapteringer innenfor resiliens. Siden jeg har veldig liten tid her I dag, så skal jeg bare snakke om det rammeverket til lengst til venstre, altså for adaptive capacity. Vi fant at adaptive capacity bestod av 4 forskjellige former. Den første formen ble kalt reframing og refererer til aktiviteter for å endre måten noe blir uttrykt, vurdert eller utført. Og dette resulterte i en transformasjon av perspektiver og prosedyrer. Og dette er illustrert på bildet her av datteren min Maria, som har transformert måten du støvsuger på med å bruke rollerblades for å gå fortere, og badedrakt for det du kan bli varme. Den andre formen er aligning, som betyr aktiviteter for å konvergere ulike syn, meninger og praksiser for å oppnå et felles mål. Den tredje typen heter coping, og det betyr å håndtere problemer og vanskelige situasjoner på en suksessfull måte. Og den siste formen vi fant var innovasjon, og innovasjon det kan være knyttet til ulike ting, som for eksempel praksis, prosedyrer, teknologi, kunnskap og organisering. Og da, hvis vi ser på hvordan de ulike formene for adaptive capacity fordeler seg i forhold til grad av endring og mengden av ressurser som er nødvendig for å få det til, så får vi dette. På det nederste nivået så finner vi coping. Helsepersonell de må håndtere ulike eksterne og interne krav. Men coping det bidrar bare til en liten grad av endring, og det er heller ikke behov for mange ressurser. På det neste nivået så finner vi aligning, og aligning krever mer ressurser fordi det inkluderer nye aktører og nye perspektiver. Men det har også et større potensial for endring. Når vi øker graden av endring ytterligere, så er det nødvendig med en reframing av praksiser. Men å øke nivået av endring, det betyr også at vi må investere mer ressurser for å få gjennomført dette. Innovasjon er den mest ressurskrevende formen for adaptive capacity, men også den formen med høyest potensial for endring. Under den stipla linja så ser dere de som er enablers for adaptive capacity, og det var funnet til å være kunnskap, organisering av ressurser, kommunikasjon og tillit. Denne artikkelen er publisert i Applied Economics, hvis dere har lyst til å lese mer. Takk for meg.
Jeg skal kort presentere dere for et forskningsprosjekt som er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Barne- og familiedepartementet, og gjøres på oppdrag fra Statens helsetilsyn. Og dette prosjektet skal utføres sammen med min kollega i Skjer, som heter Sina Øyri. Tilsynet sitt oppdrag er å se på barnevernstjenestens ansvar for oppfølging av plasserte barn og unge i fosterhjem og barnevernsinstitusjoner. Og for sosialtjenestområdet så er temaet NAV sitt ansvar for å ivareta barns behov for tildeling av sosiale tjenester. Vårt oppdrag er å følge det landsomfattende tilsynet som de skal i gang med. Og vi skal systematisere kunnskapen som innhentes gjennom det. Og formålet er å finne frem til hvordan kommunene retter lovbrudd, og i hvilken grad tilsynet gjennom sitt arbeid bidrar til praksisendring hos kommunene. Våre undersøkelser vil rette seg inn mot å kartlegge de her overordnede problemstillingene. Det første er hvilke tiltak og aktiviteter igangsetter tjenesten i etterkant av at tilsyn har påpekt lovbrudd. Det andre er hvordan organisere og gjennomføre tjenestene egenvurderings- og endringsarbeidet etter at tilsynet har påpekt lovbrudd. Og det tredje er på hvilken måte ledere og ansatte beskriver i barnevernstjenestene hvordan tilsynet har ført til praksisendring eller ikke. Vi skal intervjue ansatte og ledere fra 8 forskjellige kommuner i de 4 landsdelene. Vi ønsker å inkludere, så langt det lar seg gjøre, en variasjon av små og store kommuner. Og de spesifikke kommunene blir valgt ut fra det som kommer frem i tilsynsrapportene, der lovbruddene påpekes og bes rettet av kommunene. Og en sånn utvalgsstrategi gir oss rom for at datainnsamlingen kan konsentrere seg mot særlig alvorlige lovbrudd. Vi skal gjøre intervjuer med 20-25 personer, og vi kommer til å bruke semistrukturert intervjumetode. Sluttrapporten skal vi levere til Statens helsetilsyn i midten av 2024. Og i tillegg til det så samler vi jo inn masse data, så vi skal gjøre en vitenskapelig produksjon i forbindelse med dette her. Så tusen takk for oppmerksomheten, og hvis dere har spørsmål knyttet til dette prosjektet her, og har lyst til å følge med på det, så står vår kontaktinformasjon her. Takk for meg.
Ja, hjertelig takk. Irene Li, professor 2 her på Gjøvik, og hovedstilling på Oslo Universitetssykehus. Jeg skal fortelle om et forskningsprosjekt som vi har i gang. Digitalt verktøy for oversettelse mellom kommunikasjon mellom helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter, og vi tester det på hjerteopererte pasienter. Til venstre så ser dere en liten sånn glimt av det verktøyet. Jeg har med en iPad, så vi nå ser etterpå, så skal jeg vise dere. Det er oversatt frasesetninger til 44 språk. Her ser dere en oversikt over pasientforløpet til vår hjerteopererte. Midt i bildet under så ser dere en nyoperert hjertepasient som kommer inn til BR, skal snart ta seg pustemaskiner. Vi bruker verktøyet. Vi har tilpasset verktøyet først når vi satte i gang studien, men også underveis. Og vi tilpasser det med en teoretisk forankring. Vi bruker det internasjonalt anerkjente ABCDE-vurdering, som vi bruker i vurdering og handling av pasienter. Eller tiltak. Og for første gang så får pasientene som blir hjerteoperert stilt trygg kirurgispørsmål på sitt språk. Tenk det, vi er 2023. Fantastisk. Så bruker vi et brukersentrert UX-designprosess. Så det ene er at vi i samarbeid med kollegaene våre utarbeider eller tilpasser verktøyet, men vi gjør det også underveis mens vi tester ut verktøyet, sånn at det er en dynamisk prosess. Vi bruker 3 metoder. Her var det viser jeg Sandra, forskningssykepleier og i studien og meg selv da, som utførte. Vi skal inkludere 10 pasienter, og vi har inkludert 7. Så tenk dere nå pasientforløpsløyfa. Der møter disse 10 pasientene over 100 helsepersonell. Alle skal svare på spørreskjema, både pasienter og helsepersonell. De skal si om det var lett å bruke, formålstjenlig og så videre. Vi intervjuer. Det er ikke så lange intervju, men de er veldig gode data. Og vi har daglig observasjon og oppfølging. Vi skal publisere. Vi har presentasjoner. Og vi har sendt, så i går så fikk vi svar, lov å skryte litt vel, vi fikk antatt et abstrakt på Rapid Fire på en stor europeisk hjertekongress, så det var litt stas. Første resultatet, de første 24 helsepersonell vi intervjuet om bruken av verktøy, hva de syns, nyttig og brukervennlig. Det etablerer tillit med pasienten. Vi kartlegger pasientens symptomer og behov, og vi sikrer faktisk, sier helsepersonell, at kommunikasjon med minoritetsspråk og hjerteopererte pasienter får et løft av. Det jeg ikke sa i starten er at dette verktøyet brukes i tillegg til tolk. Det ligger kanskje underforstått. Det har seg sånn at disse pasientene er på sykehuset døgnet rundt, og det er ikke tolken. Så, ja, så takk for meg.
Hei, jeg heter Randi Hove og ønsker å gi dere en kort presentasjon av mitt POD-prosjekt. Det er fullfinansiert av NFR og en del av MASK, et større forskningsprosjekt på feltet. Hva er helse- og omsorgstjenester av god kvalitet? Jevnlig treffer slike nyhetsoppslag oss. I den siste tiden har det vært svært mange av dem. De aller fleste med ulike perspektiver på de aller fleste med ulik vinkling på at kvaliteten på tjenesten enten ikke har vært god nok, eller faktisk også helt kritikkverdig. Nasjonalt har vi 34 kvalitetsindikatorer for kommunale helse- og omsorgstjenester, som kommunene årlig registrerer inn data på.
Eksempler på disse kvalitetsindikatorene brukertilpasset enerom på sykehjem, oppfølging av risiko for underernæring og dagtilbud til personer med demens. Kvalitetsindikatorene ett av virkemidlene som skal gi oss svar på om helsetjenestene klarer å levere til målsetningen, som dere ser en illustrasjon bak her, på å skape helsetjenester av god kvalitet. Og den målsetningen vi har i Norge, den utarbeidet etter internasjonalt rammeverk og definisjoner. Men med disse medieoppslagene, stortingsmeldinger og andre nasjonale dokumenter, de viser at indikatorene foreløpig likevel ikke klarer å gi et godt nok bilde av kvaliteten på tjenestene. Verken når den veldig god, eller når den dårlig. Og her står mitt forskningsprosjekt. Gjennom intervjuer og deltakende observasjon har jeg søkt kunnskap og innsikt både ifra de som bor på sykehjem og de som bruker hjemmesykepleie, de sykepleierne som jobber der og lederne av tjenestene. Og målet med prosjektet å få mer kunnskap om både hvordan de som utøver og mottar pleie og behandling opplever at kvaliteten på tjenestene. Hvordan virker disse kvalitetsindikatorene i dag? Hva virker og hva virker ikke? Og til sist, hvordan opplever brukerne at de blir tatt med på vurderingen av kvaliteten på tjenestene som gis? Resultatet av prosjektet håper vi at kan være en ressurs for det videre kvalitetsforbedrende eller videre arbeidet med kvalitetsindikatorer i Norge. Tusen takk for meg.
Som Ann-Cecilie, så har jeg gått fra å tro at det hva jeg gjør som betyr noe, at hvor flink jeg til å intubere, hvor flink jeg til å drive med hjertestans, til å nå forstå at det som faktisk betyr noe, det teamarbeid. Å jobbe utenfor sykehus, det kan være kaotisk, mange aktører, mange å forholde seg til. Men det ikke det, som oftest sånn her det ser ut. Det kan være teamarbeid mellom deg og makkeren din, som kanskje det viktigste, å få det til å fungere. Og det det jeg tror gir gode helsetjenester. Ikke hvor flink bare jeg men hvor flink vi Så i vårt projekt som det første av sitt slag, som driver forskning på systematisk teamtrening i ambulansetjenesten, og føler meg veldig heldig å få lov å være en del av det projektet, hvor vi har implementert teamtreningsprogrammet Team Steps, hvor vi driver med systematisk teamtrening over 9 måneder. Over 100 ambulansearbeidere har gjennomgått teamtreningsprogrammet. Og så vi jo nå her hvor vi ønsker å vite, har dette noe for seg? Og det ikke så enkelt som å si at en intervensjon enten fungerer den, eller så fungerer den ikke. Så vi har valgt 3 ulike innfallsvinkler for å evaluere dette prosjektet. Vi har gjennomgang av elektronisk pasientjournal, hvor vi ser om teamtrening kan påvirke uønskede medikamenthendelser, og leser da 750 journaler før og 750 journaler etter teamtreningen. Vi ferdig med fokusgruppeintervjuer, hvor vi har snakket med ambulansepersonell om deres erfaring med teamarbeid før og etter teamtrening. Og så har vi i den siste artikkelen sendt ut spørreskjemaer, hvor vi har ønsket å vite om ambulansepersonell sin oppfatning av teamarbeid og pasientsikkerhetskultur i ambulansetjenesten. Og da har vi spørreskjemaer før teamtrening, umiddelbart etterpå og 12 måneder etter til slutt. Så med disse dataene her så ønsker vi å vite mer om teamarbeid i ambulansetjenesten og om denne formen for teamtrening har en positiv påvirkning og kunne forme fremtidens ambulansetjeneste. Takk skal dere ha.
Hallo, ja. Jeg heter Bjørn, og jeg et enmanns oppvarmingsband for Ingrid, som kommer etter meg. Jeg skal nemlig fortelle om et projekt som hun en del av, så da slipper hun å forklare prosjektet. Det heter å forbedre radiologiske tjenester, Improving Radiological Services. Og når dere lurer på dette med, ja, dette er da oss, og Ingrid nummer tre fra høyre og fra venstre. Bullshit, det har jo da med det å gjøre at ting som er, hva skal jeg si, misledende, misleading, og det har vi også innenfor helsetjenesten, hvor vi gjør en del ting som kanskje vi tror det er bra, men så er det egentlig ikke bra. Så det vi har sett på er lavverdiundersøkelser, det vil si undersøkelser som ikke påvirker pasientforløpet, eller som har betydning for pasienters helse. Og vi tror jo da at vi er veldig flinke i helsetjenesten, men vi har dessverre en del overaktivitet og lavverdietjenester, og også waste, som man nå i bærekraftsmål er mer opptatt av. I prosjektet vårt så har vi da stilt en del spørsmål. Det første er hvilke undersøkelser er det egentlig som er av lavverdi? Hvor mange er det av dem? Hvor mye koster det? Hva kan vi gjøre med det? Og hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med det? Og hva har vi gjort med det? Og virka det? Veldig enkelt, ikke sant? Først, hvilke undersøkelser er det som er av lav verdi? 84 stykker har vi identifisert. Enkelt svar, ikke sant? 84 forskjellige typer undersøkelser, stort sett i hele kroppen, mye muskler selvfølgelig. Hvor mye er det av det? Ja, 1-99%. Er vi på MR-kne, så er vi nærmere 99. Er vi for andre undersøkelser, så er vi kanskje nærmere 1. Så det varierer. Men dette har vi da kartlagt i en ganske stor studie. Hvor mye koster dette? Folk er jo så veldig opptatt av penger. Mellom 66 og 166 milliarder amerikanske dollar. Jeg vet ikke, ja, det er ganske mye. Det er mange ganger Frankrikes helsebudsjett, for eksempel. Så her er det mye å hente. På fire konkrete undersøkelser, så koster de i Norge, altså kun i Norge, 131 millioner kroner. Så her er det en del å hente også. Neste spørsmål. Hvorfor er det så vanskelig å redusere lavverdige undersøkelser? Jo, her er det mange barrierer. Som en av radiologene vi intervjuet sa, det er som å prøve å stanse en foss med bare hendene. Hva kan vi gjøre? Litt morsomt. Hvis dere rekker å se på figuren, så ser dere at noen av tiltakene virker mot sin hensikt. De øker antall lavverdiundersøkelser. Hva har vi gjort? Vi har sammen med Unilabs og Evida utformet et returbrev som går til fastlegene, som forteller at dette er ikke indisert. Så gi oss mer informasjon, så skal vi gjøre undersøkelsen. Hvordan går det med dette? Det vet vi ikke enda, så det holder vi på med nå. Her er nemlig svaret på alle spørsmålene. Og her er vi, og nå kommer Ingrid.
Yes, som dere har skjønt, så er jeg da stipendiat i prosjektet til Bjørn. Jeg skal presentere den første artikkelen i mitt PhD-prosjekt, som vi har kalt Drivere for lavverdig radiologi i Norge. Så jeg bare hopper over bakgrunnen, for det har dere hørt litt om nå. Så det vi ønsket i studien her, det var å finne ut hva er det som driver lavverdiundersøkelser i Norge. Vi har gjort 27 semistrukturerte intervju, der vi intervjuet både dem som henviser til radiologi, og også dem som står på radiologisk side og tar imot henvisninger. Og vi har intervjuet ledere av radiologiske avdelinger og representanter fra helsemyndighetene. Og vi har brukt rammeverksanalyse til å analysere dataen vår. Så resultatet har ikke tid til å gå inn på alt, men et sitat fra den ene radiologen vi intervjuet er at jeg tenker at det er mange drivere, og at det ligger på forskjellige nivåer. Det ligger hos pasientene, hos pårørende, hos henviser, og det ligger hos radiolog. Og vi oppsummerer resultatene i to hovedkategorier, der vi finner drivere til sånne lavverdiundersøkelser. Og det er da først i helsesystemet og i kulturen i helsevesenet, og det andre er i henvisning og vurdering av henvisning og den prosessen der. Og så er det ikke sånn at hver enkelt av disse driverne fungerer for seg selv. De virker samtidig, og det påvirker hverandre. Og da har vi forsøkt å lage en figur for å prøve å vise hvordan dette henger sammen. Og dette får dere nesten komme og spørre meg om etterpå hvis dere vil ha en detaljert forklaring, men ytterst så har vi liksom lagt de driverne som vi tenker påvirker hele systemet og alle delene
eller alle partene involvert. Vi har tidspress, god tilgang til radiologi, fortolkning av roller og ansvar, og overdreven tro på teknologien. Mens inni ser vi mer driverne som virker mellom og påvirker de enkelte partene. Vi ser henviser står i splitten mellom pasienten og radiologen. Her er det både forventning av kommunikasjon som gjør at det man bare kjører på med de her unødvendige undersøkelsene. Defensiv medisin, guidelines og økonomi er ting som påvirker og driver at vi gjør sånne undersøkelser. Og også silomentalitet som vi har illustrert her at radiologen og henviser sitter på hver sin silo. Da, for avdelingen tenker stort sett på sine pasienter og sin økonomi og ikke hvordan deres avgjørelser påvirker det andre avdelingen. Så konklusjonen i studien her er at lavverdig radiologi det drives av faktorer både på organisasjonsnivå og på individuelt nivå. Driverne påvirker, og de forsterker hverandre og fungerer samtidig. Sånn at hvis vi skal gjøre tiltak mot å redusere lavverdig undersøkelser, så må vi rette oss til flere deler av helsetjenesten samtidig. Takk for meg.
Hei, jeg heter Ingvild Rød. Jeg jobber 25% nå i Ringsaker kommune. Og jeg har jobbet i offentlig virksomhet siden jeg ikke er helsefagarbeider, holdt jeg på å si. Helseutdannet, så har jeg jobbet i administrasjon, men innenfor helse siden jeg var ferdig utdannet i 1995. Og i alle de år, og i hvert fall de siste årene, så har jeg grublet veldig mye på sammen med min leder og de jeg jobber sammen med, hvordan får vi det til? Hvorfor får vi det ikke til? Hvordan får vi til å implementere de prosjektene og tiltakene og sånn som vi mener skal forbedre helsetjenesten og kvaliteten på tjenestene? Oi, det ble feil. Så da har jeg fått gjennom å søke til forskningsrådet sånn offentlig sektor PhD-prosjektmidler, tilknyttet Senter for omsorgsforskning med Maren, som er hovedveilederen min, og så har Eline Re, er biveileder, hun jobber jo hos dere i Stavanger. Så det jeg tenker, jeg jobber på et overordnet nivå selv, og det er litt der jeg er, forholder meg til, altså utforske de strategiene som kommunale administrative ledere bruker for å implementere nasjonal politikk, kvalitetsforbedring som tema, og den forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring som brukes i helse. Og hvordan gjør de det? Hva reflekterer de rundt? Hvordan ser disse her strategiene ut? Og hvordan når de ut? Og i en offentlig sektor PhD så er det jo veldig viktig, det er jo viktig i all forskning, men særlig viktig der, det er at det skal være et relevant prosjekt for kommunene som de kan bruke videre. Forskningsspørsmålene er hvordan jobber de, hva gjør de konkret, de her administrative lederne, for å implementere nasjonale kvalitetsforbedring, politikk da. Hva er det de ser som de største utfordringene, hva er det som hemmer og fremmer? Hvordan reflekterer de for å oppnå forankring og forpliktelse for å implementere forbedringer ut i organisasjonen, og når de ut og ned, helt ned hos de ansatte? Jeg skal gjøre en kvalitativ studie, bruke data fra 3 norske kommuner, intervjue ledere og nedover til ansatte, se på beslutningslinjen på en måte, og gjøre litt observasjon også i møter eller nettverk der tema drøftes. Jeg har fått godkjenning fra NSD, eller SIKT som det heter nå. Datainnsamlingen har nettopp begynt. Jeg har gjort 2 intervjuer. Så jeg er veldig glad for det. Takk for meg.
Yes, tusen takk til alle som har vært med, deltatt og presentert og vært engasjerte. Det har vært veldig spennende, veldig moro, både å være med og høre og være med og organisere dette. Nå fortsätter vi från forskningsgruppen och skär med en lukket hemlig del. Det är som det blir konspirationsteorier. Så vi hoppas det kommer något saftigt ut av det. Vi ska också i kantina och spise lunchna. Så då är det bara att följa med på en av oss som kan vägen. Jag har för övrigt gett Anne ansvar för allt som har med ernäring att göra idag. Så mitt tips är att följa henne. Tusen tack för nu. Och vi som ska på det hemliga mötet efterpå, det är på S403. Hæ? Nettopp. Ikke her.
Ja, vi skal i nytt rom. Ja, det er i nabobygget. Men som sagt, följ Anna. Siri, är det här din minipen? Ja.